Спонсором цього випуску не є якесь із онлайн-казино, букмекерів чи лотерей, а також не їхні благодійні і не дуже фонди.
Впевнені, що ви останнім часом помічаєте такі спонсорства і на радіо, і на телебаченні, і у зовнішній рекламі на вулицях, і у онлайн-ЗМІ. Все це, як каже закон, реклама, і часто вона є незаконною.
Сьогоднішній подкаст про те, звідки ж у грального бізнесу гроші на таке активне просування, особливо в часи війни.
Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі, журналісти «Економічної правди» Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров.
Десь, мабуть, декілька місяців тому ми з колегами на одній з наших редакційних планірок почали говорити про дивне спостереження. На станції метро біля нашої редакції весь вестибюль був обклеєний рекламою казино. І, що цікаво, за законом це заборонено. Власне, ми впевнені, що ви також у своїх містах, навіть якщо ви не в Києві, помічаєте, що такої реклами стало значно-значно більше. І не тільки зовнішньої, а й, скажімо, у ЗМІ.
Ну і це змусило нас, звісно ж, задуматися, а звідки у грального бізнесу стільки коштів на те, щоб викупити всю можливу рекламу в усіх можливих її проявах, на усіх платформах, де тільки це можна, знову ж таки. І один із вихлопів наших роздумів – це чудовий текст Богдани про рекламу грального бізнесу, лінк на який ми додамо в опис до цього подкасту.
У тексті ви можете більше дізнатися про те, чому це дуже-дуже погана історія під час війни з точки зору військових, на яких часто таргетується така реклама, і які можуть страждати від лудоманії, тобто гральної залежності. Також про те, чому більшість реклами, яку ви насправді чуєте чи бачите, незаконна.
А про більш економічну сторону грального бізнесу ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії та запрошений експерт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка, власне, займалася розслідуванням ухилення від сплати податків гральним бізнесом. Крім цього, Юрій – ведучий подкасту «Що з економікою», який ми також радимо вам слухати на всіх онлайн-платформах.
Юрій, вітаю!
Доброго дня.
І розпочати варто було би загалом з ретроспективи невеликої. Гральний бізнес легальний уже 3 роки виходить. У 20-му його легалізували. З 21-го почали давати перші ліцензії. І, власне, з усіма суперечками, які тоді виникали довкола цієї легалізації грального бізнесу, наскільки, на вашу думку, ця історія себе виправдала? От одним з аргументів, наприклад, там було те, що це супервелика тіньова історія, і от легалізація допоможе там мільярди отримати лише з ліцензії, ще мільярди з податків. Наскільки це справдилося?
Це таке дуже комплексне питання. Ну, перше, напевно, з чого хотів би почати, це, наскільки я знаю, але, на жаль, я не можу цього підтвердити якимись там надійними джерелами, то легалізація грального бізнесу в Україні почалася з бажання однієї доволі багатої впливової людини, власне, легалізувати свій азартний бізнес для того, щоб його можна було продати, наприклад, західним інвесторам.
Можна уточнити, а цей бізнес ще працює?
Я, до речі, не впевнений. Тому що, ну, окей, це довга історія, але мені здається, що так, що він ще працює, і це насправді показово. Тобто, я б тут взагалі зробив відгалуження таке більш системне, тому що в нас це одна з найбільших проблем в Україні, котра така системна проблема, що багато бізнесів через те, що вони працюють там в сірому полі або в чорному, вони не є структурованими як нормальна корпорація, тобто вони не дають забезпечення права власності своєму власнику, котрий не може відповідно залучити інвестиції, не може показати це для кредитів. Це широка проблема для всіх бізнесів, але ну зрозуміло, що для Ігорки вона була ще гострішою, тому що з 2009 року, коли Юлія Тимошенко викинула там цей свій фокус з тимчасовою забороною грального бізнесу, він фактично був повністю в чорному сегменті. Відповідно, ти можеш там його якось будувати, але воно все тримається на твоєму ручному контролі, на твоїх зв'язках, в тому числі корупційних. Ну, а час іде, ти, можливо, вже не хочеш цим займатися так операційно, постійно кожен день. Можливо, ти це хочеш взагалі продати, зайнятися чимось іншим або переїхати на якісь теплі затишні острови. Але це все неможливо зробити, якщо ти займаєшся власне нелегальним бізнесом. Це не є унікальна там українська проблема. Можна так для розваги, можливо, хтось бачив серіал «Peaky Blinders», він власне починається з того, як такий абсолютно нелегальний гральний бізнес в Британії між Першою і Другою світовою війною пробує власне легалізуватися, і наскільки це криваво відбувається. Та, але якщо повернутися власне до теперішньої України, то от напевно це був такий один з стимулів з боку власне цього чорного ринку. А з боку білого ринку це була ж передвиборна обіцянка Володимира Зеленського. Так, тобто він казав, чи під час кампанії, чи вже після того, як обрався, що треба запустити казино, легалізувати їх. Для того, щоб створити додаткове джерело доходів до бюджету, стимулювати туризм і так далі. І воно, ну, якби починалося як така твереза ідея, прагматична, давайте створимо там якісь гральні зони, це розвиватиме туризм, ну, тобто така здорова логіка. Але зрештою, це, на жаль, призвело внаслідок довгого і складного підкилимного процесу до того, що дозволили одночасно все. І це такий унікальний випадок України, насправді. Тобто, якщо в тебе довгий час був заборонений весь гральний бізнес, є якась тіньова індустрія, ну, і ти розумієш, що цей бізнес, насправді, він доволі такий небезпечний, так? Тобто, по впливу на громадян, по тому, як працює біологія, власне, гральної залежності, це, в принципі, воно близько до наркотиків. І тут зразу багато людей кажуть, треба це все нахрін заборонити, тому що це шкодить, це справді шкодить, але, ну, якби багато країн, в тому числі на Заході, зрозуміло, що якщо все повністю забороняєш, воно все одно буде вилазити, і причому в самих своїх поганих нелегальних формах, годувати криміналітет, і що найгірше, що ти це не можеш ніяк регулювати і контролювати. Особливо після того, як поширилися, власне, онлайн-казино. Тому що одна справа, коли це наземка, коли ти можеш прийти і закрити зал гральних автоматів, нелегальний, і то, якщо в тебе не корумпована поліція, а азартним іграм її легко корумпувати. Інша справа, коли це онлайн. Тобто це таке затикання щілин, коли воно все одно десь з якогось боку вилізе. Відповідно, потрібно дозволяти, але обмежено, і дивитися, як це працює, і регулювати. А у нас вирішили одним махом дозволити взагалі всі види грального бізнесу. Офлайн-казино, гральні автомати, онлайн-казино, онлайн-слоти, покер, букмекінг, ну, тобто, взагалі все. При цьому, за принципом, ми спочатку легалізуємо, а потім підженемо під це регуляторку. І, відповідно, ця легалізація, вона відбулася такою доволі хаотичною, і виявилося, що якби податкових надходжень від цього, в принципі, зовсім немає. Ну, це от якщо про цей от сам початок цього процесу говорити.
Тобто, якщо так узагальнити, то суто з фінансової, фіскальної, скажімо так, точки зору, ця ідея, ну, в перші роки себе не виправдовувала, тому що нелегальні казино, нелегальні зали автоматів в Україні вони були, і коли ніби цей весь бізнес легалізували, то власники цих закладів, вони подумали, ну, а навіщо мені платити податки, якщо можу і далі працювати в чорну, і продовжували так робити.
Абсолютно. Ну, і в держави не було зовсім ніяких інструментів такого енфорсменту, так? Ну, тобто, ти, в принципі, не можеш проконтролювати, хто скільки збирає ставок, і от, якщо ми говоримо про онлайн-казино, то там взагалі все печально. Та, відповідно, надходження до бюджету були, ну, копійчаними взагалі.
І вони були копійчаними, там ще були купа схем, про які ми трохи згодом поговоримо, але от хотілося, напевно, якось зачепити ще те, у якому стані сам гральний бізнес, от після 3 років легалізації, фактично, от Дана нещодавно написала текст чудовий про те, як реклама грального бізнесу, по суті, захопила всі рекламні площі у Києві, і це дійсно шокує, тому що ця реклама часто, вона взагалі є незаконною, вона порушує там всі вимоги і норми, які регулюють саме рекламу грального бізнесу. І тим не менше, вона на всіх великих рекламних площах, вона в метро, в громадському транспорті, іншому і так далі. І це наштовхує на думку, що насправді гральний бізнес почуває себе дуже добре, тому що він може собі дозволити всю цю рекламу. Особливо, якщо зважати на те, що багато компаній, які надають ці рекламні площі або там продають цю рекламу, вони беруть з грального бізнесу там додаткові якісь кошти, тому що це певний якийсь репутаційний ризик. Враховуючи все це, виникає логічне питання, а звідки у грального грального бізнесу стільки грошей, щоб дозволяти собі стільки реклами ще й за завищеною ціною. І, ну, напевно, оскільки ця реклама ще й порушує там певні обмеження, певні вимоги законодавства, напевно, у них є ще додаткові якісь кошти в чорну заплатити комусь там, щоб на це закрили очі. Звідки ці всі гроші?
Ну, із вашого дозволу, що зроблю невеликий відступ. Ми коли розбиралися для цього матеріалу в законодавстві, то закон взагалі забороняє зовнішню рекламу ігорки, хоча от і в Києві, там, в метро так, ми всі це бачимо, і Країл нам на запит сказав, що вони перевіряють історію з метро. Я відвернулася з Запоріжжя, там теж на вулицях постійно ці білборди, тобто це якась масштабна дуже ситуація, і навіть в онлайні, ну хоча ігорка живе часто в онлайні, її стало більше, ніж було. Звідки у них ці гроші взагалі?
Напевно, почну з того, що подякую Дані за матеріал, тому що це справді такий класний ґрунтовний матеріал, і важливо, ну, тобто, ті, хто роблять щось не те, вони не люблять суспільної уваги, тому цей от прожектор нашої уваги, там, громадських організацій, журналістів, які світять на цю тему, він насправді допомагає. Це важлива робота. Далі, як себе почуває цей ринок? Чудово. Чудово він себе почуває. Тобто я робив розрахунки, відштовхуючись від податкових надходжень, і відповідно розміри білого ринку в другому півріччі минулого року становили близько 6 мільярдів гривень на місяць. Тобто це тільки те, що ми бачимо в білу. Якщо дивитися на оцінки Нацбанку, ну і там на оцінки Служби безпеки України, котра теж, де вона бере дані у Нацбанку, котрий бачить платіжні системи і має статистику, то загальний ринок, напевно, десь вдвічі більший. Так? Тобто організатори азартного бізнесу кожного місяця отримують десь близько 12 мільярдів гривень ставками. Звісно, вони якусь значну суму виплачують виграшами, і в мене є стійке відчуття, що ця значна сума, вона є значно меншою, ніж, скажімо так, в цивілізованому світі, де виплати зазвичай там становлять більше 90%. Звісно, тут дуже різні сегменти є, як ми вже говорили на початку, але в мене є стійке відчуття, що в нас це ближче до 70-75%. Ну, і це, якщо не говорити про офлайн-казино, то все решта – це супервисокомаржинальний бізнес, тому що він потребує дуже маленьких видатків. І фіксовані видатки, і змінні, так, котрі залежать від обсягу бізнесу, вони дуже маленькі в порівнянні з тим потоком, який вони отримують. Відповідно, це дозволяє, власне, фінансувати величезну рекламу, тому що це основна задача організаторів цього бізнесу – залучити до себе більший потік гравців. І при тому білий бізнес або там сірий, так, тобто, котрий щось платить податками, а щось пробує приховати, він ще конкурує з абсолютно нелегальним бізнесом, який, ну, у виграшній ситуації, тому що, наприклад, в онлайні він може взагалі там безконтрольно рекламуватися через, наприклад, рекламу в додатках, в різних там іграшках, на різних сайтах. Це доволі важко контролювати, навіть коли держава є більш спроможною за нашу. Тому, коли держава це ефективно не регулює, тут починається така гонка на випередження, гонка за гравцями. І, ну, якби тут це зрозуміло. Та як зараз виглядає, власне, цей ринок? У нас є перший такий ешелон з трьох великих платників податків, скажімо так, котрі, ну, в 10 разів більші за другий ешелон. Так? І там той же ж Фавбет, Космолот. І до останнього часу це ще був SpaceX, але він зараз трошки випав, тому що до нього в січні чи в лютому прийшло Бюро економічної безпеки, заблокувало там рахунки і, відповідно, там відбулися перестановки. Причому, що цікаво, що святе місце порожнім не буває, фактично зразу десь на ті самі обсяги вийшла інша компанія.
А SpaceX – це який бренд?
SpaceX – це якраз Космолот. Є якийсь другий ешелон, котрий десь там теж складається з 6-7 компаній, котрі, ну, умовно в 10 разів менші, принаймні по тому, що вони показують в білу, хоча дехто з них, очевидно, трошки більший насправді. Окремо є дві лотереї, і далі там вже третій ешелон, це такі, скажімо, потенційні конкуренти в онлайні, а також зали гральних автоматів і окремі казино. Приблизно так зараз виглядає цей ринок.
Тобто, якщо так, грубо кажучи, то найбільші гравці на ринку працюють в онлайні, а ті, що в офлайні, на які, в принципі, був направлений закон, ну, щоб принаймні у мене в голові це так асоціювалося, коли йшла мова про легалізацію грального бізнесу, то вони є, ну, зараз відносно дуже малесенькими гравцями.
Ні, ну, не можна сказати, що закон був направлений прям на них, легалізували то все.
Ну, так, так.
Просто швидко виявилося, що, ну, якби і очікувано, що онлайн зростає значно більше, він масштабується, він доступніший для інших. Ну, і це не тільки онлайн-казино, це в тому числі і беттинг, так, тобто ставки на спорт активні події. Власне, до речі, в цьому і є небезпека онлайну, і, власне, тому його треба дуже ретельно регулювати, тому що це дуже доступний наркотик і дуже деструктивний.
Але, власне, тому з онлайном і найбільші проблеми, бо дуже складно відслідкувати. Ти можеш сховатись будь-де і рекламуватися в трусі і де завгодно. Вибачте, за рекламу ми запікаємо цю гедоту. І ніхто тебе ніяк не знайде. І закон нічого з цим не робить.
В принципі, знайти можна.
Ну, за бажання, його немає.
За бажання. Так, так. Зрештою, Нацбанк нам показав, що можна знаходити. Тобто, коли почали наводити порядок, скажімо так, на початку 2023 року, чи ще навіть в кінці 2022-го, з цим всім хаосом, то виявилося, що багато всього можна розплутати, оштрафувати, вивести з ринку, нарешті донести, що санкції за порушення неспівмірні з вигодою від цих порушень. Так, зрештою, це можна зробити. Uh-huh. Ну і, в принципі, ми маємо досвід інших країн, в яких теж функціонує гральний бізнес, котрі показують, що можна дотягуватись. Так? Тобто ми маємо, наприклад, прекрасний кейс тої ж Іспанії, котра під час локдауну ковідного роздала там людям трошки грошей з вертольоту в якості соціальної допомоги, так, щоб вони могли сидіти вдома і не обурюватися, що їм не дозволяють там працювати і так далі. Ну і, умовно кажучи, не вмирати з голоду. Але, власне, їхній регулятор побачив, що як тільки роздали гроші, збільшилися істотно обороти в онлайн-казино. Так, тому що організатори азартних ігор швидко вкинулися в рекламу, люди сиділи вдома, шарилися, і тут є гроші, багато вільного часу, і вони пішли грати. І регулятор дуже оперативно відреагував, просто заборонивши на час локдауну, чи там обмеживши, чи взагалі заборонивши, не пам'ятаю, рекламу для онлайн-казино. Просто для того, щоб, власне, зберегти і бюджетні гроші, і населення. Тобто це, в принципі, можливо зробити, але тут є певні нюанси, і, може, ще поговоримо пізніше.
А можемо поговорити про нюанси? Бо перед тим, як ми там будемо більш детально про податки саме говорити, про регулювання з цієї точки зору, ми хотіли підняти тему військовослужбовців, адже, вочевидь, на ринку з'явилося дуже багато ліквідності, дуже багато коштів. І ми розуміємо, що дуже велике зростання, зокрема, зовнішньої реклами казино і онлайн, вона в тому числі таргетована на військових, на жаль. І від багатьох там знайомих і своїх, і знайомих колег, які служать у війську, ми чуємо цю історію. Але, тим не менш, немає жодних досліджень соціологічних, жодних опитувань, жодних цифр, на які можна було би спиратись, аби взагалі навіть якесь припущення робити.
Навіть ідентифікувати цю проблему, якщо чи вона є, чи її немає.
При тому, що навіть якщо це там 1%, це дуже шкідливо і погана історія, з якою потрібно щось робити. Що, власне, ми можемо робити? От ви кажете про приклад Іспанії, і у мене перша думка, а як вони взагалі це відслідкували?
Так, це, власне, оцей нюанс і є. Що для того, щоб контролювати онлайн-казино, власне, країни запроваджують системи онлайн-моніторингу. Що це таке? Це софт, там, суперзахищений, секюрний і так далі, який в живому режимі реєструє кожну операцію організаторів азартних ігор. Тобто, кожну ставку, яку вони отримали, від кого вони її отримали, скільки вони виплатили. І це не тільки про, власне, податковий контроль, хоча він теж тут важливий, але ще більш важливо, що це, ну, власне, дозволяє регулювати цю індустрію, зменшуючи її шкоду для здоров'я людей, так? Тобто, ну, зменшувати соціальні проблеми і зменшувати шкоду для психічного здоров'я. Тобто, наприклад, та ж сама Британія, вона там регулярно оновлює своє законодавство, що регулює гральний бізнес. В них є така система, коли відповідний офіс в їхньому парламенті готує готує там дослідження цього ринку відповідного, про який йде мова, там такий white paper з порадами. І от якщо почитати дослідження цього парламентського офісу, то вони там от констатують, що є проблеми з тим, що люди програють багато грошей, грають в кредит і так далі. І цьому є, пропонуються конкретні рішення. Так? Тобто, якщо в тебе є онлайн-моніторинг, то, по-перше, ти, наприклад, можеш встановлювати обмеження за одноразовою ставкою в онлайні, наприклад, сказати, що більше 15 фунтів людина не може поставити за один раз, ну, для того, щоб люди не спускали там великими темпами гроші. І, відповідно, ти можеш контролювати це. Так само ти можеш встановити обмеження для організаторів ігорки, що якщо, наприклад, гравець спустив там умовно 1000 або 2000 фунтів протягом кварталу, то організатор онлайн-казино зобов'язаний звернутися до кредитної агенції і переконатися, що в цього гравця немає проблем, власне, з кредитами. Ну, або цей гравець має принести довідку про доходи, підтвердити, от в мене реально є гроші, хочу їх спустити. Інакше він не отримає доступу до онлайн-казино. А якщо онлайн-казино йому такий доступ все ж таки дасть, не зробивши перевірки, то воно може позбавитися ліцензії, ну, скоріше за все, спочатку отримати штраф серйозний, а потім позбавитися ліцензії. Це, власне, той приклад, як працює таке хороше, якісне регулювання. Ну, звісно, там в них все одно є свої проблеми, десь хтось проскакує, але воно працює. Тому говорити про те, що не можна цього вирішити, можна. Знову ж таки, тут є, звісно, якісь безпекові питання, так? Тому що одна справа, коли є провайдери там кредитного рейтингу, кредитні агенції, так, у нас так само ти можеш там онлайн подивитися звіт про свою кредитну історію або замовити за гроші звіт про чужу кредитну історію, якщо ти хочеш, ну, тобто це все публічно. Але інша справа, коли мова йде про військовослужбовців, так? Тобто тут вже з'являються безпекові питання, і в мене, наприклад, немає відповіді про це. Тобто очевидно, що організаторам онлайн-казино не можна давати доступу там до реєстру військовослужбовців якогось, тому що, ну, це безпекова проблема. А, напевно, її якось можна вирішити, тобто якийсь механізм все-таки можна запровадити. Просто тут дуже багато питань, по-перше, безпекових, по-друге, це також проблема, власне, втручання в особисте життя. Тобто, вимагаючи від держави вирішувати, власне, такі гострі соціальні проблеми, ми, з іншого боку, не маємо дозволяти державі занадто втручатися в особистий простір, там, розкривати банківську таємницю і так далі. Тому це те, що потребує такого дуже вдумливого, обережного підходу.
Ну, але цей онлайн-моніторинг, РРО для онлайн-казино, верніше, воно ж має бути і в Україні. Ну, наскільки я пам'ятаю, в законодавстві чи десь лунали такі думки, що цю систему потрібно впроваджувати, але вона якось відтягується з часом. З чим це може бути пов'язано?
Це не те, що думки, це має бути. Тобто в нас насправді зафіксовано, що поки не запрацював онлайн-моніторинг, в нас істотно вищі, наприклад, вартість ліцензій. Тобто крім податків, які платять організатори азартних ігор, вони щороку купують фактично ліцензії на провадження цієї діяльності. І це ліцензії, котрі коштують мільйони, в деяких випадках десятки мільйонів гривень. І, власне, це тому, що, ну, там, держава припустила, що окей, поки онлайн-моніторинг не працює, ми не можемо ефективно це контролювати, оподатковуючи, власне, саму діяльність. Тому ми можемо принаймні такою фіксованою платою там збирати якісь гроші з організаторів. Тому так, це і з точки зору того, що зафіксовано в законодавстві, і з точки зору здорового глузду, онлайн-моніторинг має бути. Це просто критична проблема. Але що саме цікаве, вам доволі складно буде знайти, розібратися в тому, чому затримується впровадження онлайн-моніторингу. Ну, тут очевидно, там ультимативно за це відповідає регулятор, тобто комісія з регулювання азартних ігор, КРАІЛ. Але щось постійно не взлітає. Тобто, наскільки я пам'ятаю там дискусії минулого року, в якийсь момент КРАІЛ взагалі хотіли ліквідувати і передати це все на Мінцифру, якраз через там неспроможність КРАІЛу в певний момент. Але потім їхні там дообрали членів, вони запрацювали. Але, знову ж таки, онлайн-моніторинг досі десь підвішений, і всі грають цей blame game, тобто тицять один на одного пальцями, що ось винен той, винен цей. І, напевно, це одне з питань, яким знов має, там, не знаю, зайнятися журналісти, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, для того, щоб, ну, таке знайти крайніх і натиснути на цей процес. Чому він не запроваджується? Ну, очевидно, тому що комусь невигідно, щоб він запроваджувався.
Комусь вигідно платити там багатомільйонні ліцензії, тому що він буде отримувати набагато більше, не маючи цього онлайн-моніторингу. і неофіційно.
Саме так. І я думаю, що знову ж таки тут навіть найбільша загроза для там недоброчесних учасників ринку – це не перспектива сплати в загальному більше податків, а перспектива інструменту, за допомогою якого можна буде регулювати цей дикий захід, наприклад, обмежувати суму, яку може злити там гравець протягом місяця, ефективно блокувати всіх лудоманів, а не так, як зараз там Країл нам звітує героїчно, що вони отримали вже десь там 200 звернень до реєстру лудоманів, і там їх якось заблокували, але ну це смішно насправді. Mm. Тобто ця проблема є значно більшою, і вона системно не вирішується.
Хотілося б все ж повернутися до історії з військовослужбовцями, тому що мені здається, що коли триває війна і всі перебувають в постійному стресі, багато людей стикаються з дуже важкими емоціями, з самотністю, тощо, це дуже вразливий стан для людей, які схильні до залежностей. І коли ти бачиш абсолютно нерегульовану історію з ігоркою, це дуже небезпечно. Але чи можемо ми якось по цифрам побачити зв'язок? Тому що, наскільки я розумію, там в 2023 році податкові надходження дуже зросли, але ж це було пов'язано далеко не лише з війною. Тобто, чи можемо ми хоч якось це пов'язати? Чи це поки неможливо зробити, поки немає цього онлайн-моніторингу, і ми не можемо там на системному рівні це побачити?
Так. Податкові надходження серйозно зросли, знову ж таки, тому що за це взялися, скажімо так, за найбільші схеми з ухиляння від сплати податків з ігорного бізнесу. Але моє враження таке, що цей ринок залишається десь на одному і тому самому рівні, там з початку вторгнення, можливо, трошки зростає. Але ну потрібно розуміти, що багато людей виїхали з України за кордон. Причому, от як показує те ж саме дослідження Центру економічної стратегії по біженцям, недавно презентували третю хвилю. Переважно якраз виїхали платоспроможні люди. Крім того, в принципі, споживча спроможність в багатьох зменшилася. Тому в мене є припущення, що, незважаючи на те, що там останні два роки цей ринок десь там приблизно на сталому рівні оборотів близько 12-15 мільярдів гривень в місяць, відбулося таке певне заміщення, тобто значно зросла доля військовослужбовців серед клієнтів, власне, зокрема тому, що, по-перше, багато з них отримують достатньо велике грошове забезпечення, яким часто не можуть скористатися в умовах, коли вони перебувають або на лінії фронту, очевидно, там, або просто як це правильно називається, ну, у військових частинах, наприклад, так? І при тому вони мають багато стресу, при тому, знову ж таки, це онлайн, це легко доступно.
І купа реклами.
Так. Це якраз купа реклами навколо, так, ну, знову ж таки, якщо ви говорите про Запоріжжя, то, ну, це ж один з таких військових хабів, зрозуміло, що там таргетують в першу чергу платоспроможну аудиторію військових. Але, ну, оцінити справді їхню частку наразі не є можливим.
Угу. Ну, ми вже почали говорити про податки, про те, що вони дуже суттєво зросли у 2023 році. Там, за даними, які там публічно озвучувались, гральний бізнес заплатив понад 10 мільярдів гривень. При тому, що у перший рік легалізації, у 2021-му, там було просто якісь смішні цифри, декілька сотень мільйонів гривень з усієї галузі. За рік от це...
80 мільйонів, здається, було.
Ну, я знаходив 200 мільйонів, можливо, і 80, але це все одно не 10 мільярдів, далеко не те, що заробляє гральний бізнес, там 12-15 мільярдів на місяць. Ось, як вдалося досягти такого там стрімкого зростання у податкових надходженнях, які там схеми вдалося побороти, і чи вдалося їх, власне, побороти все ж таки повністю?
Ну, от я коли тільки почав вникати в цю всю історію, власне, як запрошений експерт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по там економічним злочинам, якщо коротко, в неї там довга назва, то тут зразу стає очевидним, що принаймні та частина, яка стосується онлайну, вона тут неможливо приховувати обороти без грубих порушень фінмоніторингу. Тобто все одно все впирається в банки, і в те, як банки облікують транзакції, як вони їх показують. І, ну, власне, так воно і виявилось. Тобто, коли почали дивитися дані, то стало зрозуміло, що значний об'єм, власне, цих ставок, вони приховуються. Що мається на увазі? Тобто, навіть для того, щоб їх не було видно тому ж Нацбанку по статистиці платіжних систем, платіжні системи присвоюють коди кожному там типу платежів. Це називається MCC-код, котрий, власне, залежно від того, що це там, наприклад, оплата там, не знаю, комунальних послуг або придбання продуктів там в роздрібній мережі магазинів або ще щось. Ну, і, відповідно, є свої коди так само в азартних ігор. Тобто для того, щоб приховувати цей оборот, для того, щоб не платити з нього податки, платежі, котрі відбувалися на сайтах тих же ж онлайн-казино, або так само платежі, котрі приймалися через посттермінали там фізично в мережі, вони показувалися не як ставки, тобто код був не азартних ігор, а якісь інші, умовно, там, не знаю, знову ж таки, комунальні платежі або щось інше. Це перша історія. Відповідно, тут допомогло те, що, власне, Нацбанк зайшов через фінмоніторинг. Тобто ви можете просто подивитися повідомлення Нацбанку про штрафи, заходи і так далі, які були вже...
Про виведення з ринку кількох банків?
Ну, починалося все, власне, з перевірок, з дотримання законодавства про фінансовий моніторинг. Виявили порушення, оштрафували більше, там штрафи було на десятки мільйонів гривень. Ну, а потім, власне, це дійшло до виведення з ринку. Тут найбільш одіозна, звісно, історія була з iBox банком, котрий там навіть через суди пробував впиратися і доводити, що вони... насправді там нічого не приховують. Ну, але якби масив доказів і підтверджень був занадто великий. Ну, і був ряд інших банків, котрі теж цю тему обслуговували. Наскільки я знаю, в певний час там і державний Укргазбанк фігурував, я бачив дані по оборотам. І вже державний Сенсбанк, який на тоді був недержавним, так, а належав Фрідману. Але, ну, вони всі по масштабам були менші, і після цієї показової порки, власне, я думаю, що тут найбільшу роль зіграло те, що помінялося керівництво Нацбанку, так, прийшов Андрій Пишний на заміну Кирилу Шевченку, і, відповідно, після цього Нацбанк почав свою наглядову функцію активніше, скажімо так, виконувати. Інші банки згорнули, власне, ці зловживання, і буквально одразу почався ріст податкових надходжень. Ну, тому що якщо ти отримуєш платежі на рахунок, котрі позначені як азартні ігри, то зрештою ти можеш не платити податки, але до тебе прийде податкова, через суд отримає дані з банківських рахунків, і воно все одно закінчиться відповідно. Тобто це вже зовсім інша історія. Інший приклад був це матчинг, тобто коли робиш вигляд, що приймаєш платежі через там веб-версію сайту, ну, що ти приймаєш ставки, але насправді тобі просто потім там в віконечко з'являється інше, де ти робиш переказ на картку іншої людини, прямий переказ. Тобто тут суть в тому, що просто, ну, не просто, це така доволі цікава схема, коли різні сегменти, скажімо так, тіньового бізнесу в Україні матчили свої потреби. Тобто в когось була потреба отримати надходження на картки, щоб виплатити зарплату, і при цьому не платити з цього податки, а в когось була потреба там, ну, власне, спрямувати оці зібрані ставки кудись, так, вони зараховуються ці зобов'язання, ну, і, власне, так цей матчинг і відбувався. Там були ще нюанси інші і з криптою, але, ну, знову ж таки, там багато всього різного. Я деколи бачу критику там окремих скептиків, типу, що ви говорите дурниці, нічого такого не було, це занадто якось складно, це все атаки на гральний бізнес, котрий, звісно, не золоце, але ви тут вигадуєте. Ну, але насправді, коли велася робота там тої ж тимчасової слідчої комісії, то я, наприклад, це конкретно бачив на власні очі. Тобто ти знаходиш відповідний сайт там або дзеркало сайту, яке приймає ставки, ти пробуєш з тестовою карткою зробити ставку, і ти бачиш, що твій платіж процеситься, власне, як переказ з картки на картку. І потім, коли регулятор дивиться, а як же ж пройшов цей платіж, то ти бачиш, що ця картка реально, на яку пішов платіж, вона належить там працівникові, наприклад, мережі фітнес-клубів або заправних станцій. Тобто цей фактаж є, і, ну, насправді, найбільша проблема в тому, що цим мала б займатися не тимчасова слідча комісія, там, з якимись запрошеними зовнішніми експертами, а цим би мало займатися Бюро економічної безпеки. Тобто, власне, вони би мали як орган з аналітичною функцією, який має займатися найбільшими економічними злочинами, оце, власне, їхнє, чисто те, заради чого їх створювали. Тобто, провести аналіз, виділити ці сайти, котрі збирають ставки, зробити ці контрольні закупівлі, скоординуватися з Нацбанком для того, щоб виявити, куди ці платежі йдуть, розпутувати цю схему, збирати докази. І, зрештою, це мало не просто закінчитися тим, що один банк вивели з ринку і податкові платежі почали рости. Це мало закінчитися конкретними посадками. Але воно ними, звісно, не закінчилось, тому що немає спроможності у правоохоронних органів. І це окрема велика історія, напевно, не для цього подкасту.
А як оцей матчинг міг працювати? Ідіш, мені здається, багато хто стикався з такою історією, що там, якщо тобі кожен місяць якась невелика сума приходить на картку, то до тебе дзвонить Фінмон Привата і каже: слухай, що ти продаєш кожен місяць? І невже, якщо такі транзакції проходять, ну, очевидно, в великих обсягах постійно, невже банки там якось це ігнорували?
Тут дві складові. По-перше, є певні допорогові суми, котрі не тригерять фінмоніторинг, тобто все-таки обсяги транзакцій в системі величезні і неможливо кидатися за кожним платежем. А по-друге, так, в ряді випадків це було свідоме закривання очей фінмоніторингом. І, власне, після того, як до банків було доведено, що більше так робити не можна буде без наслідків, ці схеми істотно згорнулися. Десь вони, напевно, знайшли альтернативи, там ще окрема історія з фінансовими компаніями, з платежами через термінали, з тим, що, наприклад, той самий Нацбанк міг бачити, як в умовній Кенії люди масово розраховуються в мережі посттерміналів. При тому зрозуміло, що стільки українців, українських туристів чи людей у відрядженнях під час війни в Кенії бути не може. Тобто там це як пісня Льюіса Керрола, я перепрошую за англійську, «много неясного в странній стране, можна запутатися і заблудитися, даже мурашки бігуть по спині, якщо представити, що може случитися». От у мене ця пісенька часто в голові грала, коли я бачив там окремі приклади. Але, ну, знову ж таки, можна дуже довго про це говорити.
Це, правда, дуже така широка тема, обширна, особливо, якщо враховувати те, хто за цим мав би слідкувати і чому він не слідкує. Але на сам кінець хотілося дати якусь, можливо, надію, а можливо, щось хороше там нашим слухачам послухати. І, можливо, от останній рік дійсно надходження податків дійсно зросли від грального бізнесу. Чи означає це, що, ну, в принципі, ринок починає якось працювати в більш легальній системі, і дійсно вже є якесь покращення, принаймні в якомусь регулюванні, принаймні в тому, що вже немає там самих таких нахабних схем. І якщо ні, то які ще у нас є прогалини, які потрібно, ну, певно, закрити?
Насправді так. Ми бачимо, що, наприклад, по тому ж податку на дохід, це специфічний, власне, для азартних ігор, це gross gaming revenue, тобто всі надходження ставками мінус виплати, тобто по ньому податки, котрі реально сплачуються, вже становлять десь там 3/4 від реального обсягу ринку. Тобто це багато. Ну, хоча якщо ми подивимося по ПДФО з виграшів, які сплачуються, то там іще менше половини. Але так, ринок став більш цивілізованим, він утрусився, скажімо так. Він почав сплачувати податки. З'явилися якісь бренди, котрі вже, ну, мають певну цінність, там, де ввалено дуже багато в рекламу їхню, в просування, і для них цінно, власне, те, що вони працюють в білу, так, відповідно. Тобто це не те, що ти зразу можеш піти в чорну і мати такий потік гравців. Плюс значно поменшало російського впливу на цьому ринку. Він, напевно, досі ще є, тому що це такий бізнес, де дуже багато росіян, і там важко зрозуміти іноді, чи ці українці насправді українці. Але російського впливу значно поменшало. Тому це позитив. І насправді, якщо держава таки запровадить онлайн-моніторинг, а дуже багато людей за цим дивляться і будуть штовхати в цьому напрямку. І поки що це, скажімо так, ще внутрішня ініціатива, але якщо воно затягуватиметься, то я думаю, тут, як завжди воно буває з проблемами, які не вирішуються всередині, це потрапляє там в якийсь умовний меморандум з нашими західними партнерами, і вони теж починають пушити, і тоді воно починає працювати. Тому, ну, цей ринок, незважаючи на те, що він був легалізований дуже криво і бездумно, і це завдало багато шкоди Україні і громадянам, він, мені здається, рухається в правильному напрямку.
Це круто. Дякую велике, що знайшов час і побув сьогодні не ведучим подкасту, а гостем, помінявся, так би мовити, ролями. А
дякую.
Ми принагідно ще нагадуємо нашим слухачам, що вони можуть послухати подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії і також шукати його на всіх онлайн-платформах для подкастів. Дякую тобі, Юро.
Дякую.
Дуже вам дякую і за запрошення.
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам.
Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди».
А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.